Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje laidoje popiežiaus Pranciškaus veikla ketvirtadienį. Mišių homilija. Tikri krikščionys eina Jėzaus nusižeminimo keliu. Šventojo tėvo kalba. Katalikiško ugdymo kongregacijos plenarinės sesijos dalyviams apie ugdymo krizę. Trijų kardinolų laiškas dėl pabėgėlių, reikia naujų humanitarinių koridorių iš Lesbo į kitus ES kraštus. Ir istorijų cikle apie du šeimos tėvus, kurių vaikai susitiko negailestingomis aplinkybėmis Paryžiuje iš polio Bataklane vakarą. Krikščionis yra tasai, kuris sutinka eiti Jėzaus dėl mūsų išgelbėjimo pramintų keliu. Tai nuolankumo kelias, priminė ketvirtadienio rytą popiežius Pranciškus šventųjų mišių dalyviams Šventosios Mortos namų koplyčioje.
Confessare Gesù e confessare la sua morte, la sua risurrezione. Non è confessare tu sei Dio e fermarci.
Išpažinti Jėzų reiškia išpažinti jo mirtį, prisikėlimą, o ne išpažinti tu Dievas ir ties tuo sustoti. Tu atėjai dėl mūsų ir mirei dėl manęs. Prisikėlei ir duodi gyvybę. Tu mums pažadėjai atsiųsti šventąją dvasę, kad mus vestų. Išpažinti Jėzų reiškia priimti kelią, kurį tėvas parengė jam. Tai nusižeminimo kelias. Paulius laiške filipiečiams rašo, kad tėvas pasiuntė savo sūnų, kuris apiplėšė save. Priimdamas tarno išvaizdą, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Jei nepriimame Jėzaus nusižeminimo kelio, kurį jis pasirinko žmonijos išganimui, tada ne tik nesame krikščionys, tuomet pelnysime tai, kai Jėzus pasakė Petrui, eik šalin, šetone.
Non solo non siamo cristiani, meriteremo quello che Gesù ha detto a Pietro, va dietro a me, Satana. E quando noi vediamo tanti cristiani buoni, no? Con buona volontà, ma...
Matome daugelį geros valios krikščionių, kurie religiją sumaišo su socialinė gerumo ir draugystės savoka. Taip pat matome daugelį dvasininkų, kurie sakosi sekantys Jėzaus keliu, bet ieško garbės, renkasi prabangos su pasaulėjimo kelią. Jie neieško Jėzaus, o savęs. Jie nėra krikščionys. Jie sakosi esą krikščionys, bet yra krikščionys tik vardu, nes nepriima Jėzaus nusižeminimo kelio. Bažnyčios istorija, kuri rodo, kad taip gyveno daug vyskupų ir daug supasaulėjusių popiežių, kuriems nusižeminimo kelias buvo svetimas ir jie nesutiko juo eiti, turi ir mums padėti suprasti, kad tai nėra tikrasis kelias.
Vasario 17-20 dienomis Vatikane vyko katalikiško ugdymo kongregacijos plenarinė sesija rengiama kas trejus metus. Paskutinėje susitikimo dieną jos dalyvius priėmė popiežius Pranciškus. Ugdymo tema, rengiantis gegužės 14 dienos tarptautiniam susitikimui apie naują ugdymo paktą, ateinančiais mėnesiais bus prioritetinė. Visi žmonės, kad ir kokia būtų jų rasė, padėtis ar amžius, dėl savo asmens orumo turi neliečiamą teisę į auklėjimą, atitinkantį kiekvieno siekiamą tikslą, pritaikytą jo savitam būdui, lyčiai, kultūrai bei tėvų tradicijoms, tiesinti kelią broliškam bendravimui su kitomis tautomis, tikros vienybės ir taikos žemėje skleidimo labui. Tikras auklėjimas ugdo asmenį, atsižvelgdamas į galutinę jo paskirtį ir gerovę tų bendruomenių, kurių narys jis yra ir kuriuose vėliau subrendęs jis turės atsakingai veikti. Šių ir kitų Vatikano antrojo susirinkimo deklaracijos apie ugdymo svarbą Gravissimum Educationis išdėstytų principų apžvalga buvo viena iš svarbiausių katalikiško ugdymo kongregacijos šiemetinio plenarinio suvažiavimo temų. Tačiau šios apžvalgos tikslas nebuvo tik istorinė analizė, bet ir rengimasis minėtam pasauliniam susitikimui gegužės mėnesį. Savo pontifikato metu popiežius Pranciškus nekartą kalbėjo, jog būtina nauja sąjunga tarp tų, kurie yra atsakingi už naujų kartų auklėjimą ir švietimą – šeimos, mokyklos, visuomenės. Šiandien galima konstatuoti, kad daug kur ugdymo paktas yra suaižėjęs arba subirėjęs. Kalbama ne vien apie gerus pažymius, bet apie visapusišką asmenų brandą ir jų tarpusavio santykius. Pavojinga leisti, kad toliau didėtų ir gilėtų prarajos tarp kartų, tarp skirtingų tautų ir kultūrų, tarp turtingų ir vargšų, tarp ugdymo ir transcendencijos, tarp ekonomikos ir etikos, tarp žmonijos ir planetos, tarp tėvų ir mokyklų, tarp šeimų ir visuomenės, tarp šeimų poreikių ir ekonomikos interesų. Pavyzdžiui, nors tėvai yra pirmieji atsakingieji už savo vaikus, šeimoms ir šeimininiam ugdymui metami kaltinimai nuo autoritarizmo iki emocinių represijų ir tvirtinama, kad ugdymas turi būti atiduotas vien į institucijų rankas, nors būtent toks veikimas yra būdingas 20-ojo amžiaus autoritariniams režimams. Kita vertus, ekonominės sąlygos dažnai neatsižvelgia į šeimų gyvenimo poreikius. Viena iš giliųjų ugdymo pakto subirėjimo priežasčių yra antropologinis poslinkis, kuris sukūrė aš stabmeldystę. Laisvės ir savirealizacijos pažadai nesunkiai virto egoizmu, betodairiškų vartojimu ir abejingu kitiems ar aplinkos degradavimui. Rizikuojame sukurti iš tiesų nežmonišką visuomenę, kuri nebežino, kas yra bendrasis gėris. Todėl reikia naujo alijanso ir dialogo tarptų, kurie dalyvauja ugdyme, kad šis iš tiesų būtų visapusiškas, o tai reiškia, pasak popiežiaus, ir proto, širdies ir rankų, kitaip tariant, mąstymo, jausmų ir veikimo vienybę. 2020 vasario 20 dienos audiencijoje katalikiško ugdymo kongregacijoje suvažiavimo dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie keletą visapusiško ugdymo aspektų.
L'educazione è una realtà dinamica, è un movimento.
Ugdymas yra dinamiška tikrovė, tai judesys arba judėjimas, sakė popiežius ir pridūrė, jog toks ugdymas turi nustatyti įvairiopą ekologinę pusiausvyrą. Vidinę su savimi pačiu, solidarę su kitais, natūralią su visomis gyvomis būtybėmis, dvasinę su Dievu. Ugdymas yra judėjimas, kuris apima ir įtraukia visus, tęsė Pranciškus. Įtrauktis nėra modernių laikų išradimas, tačiau integrali išganingos krikščioniškos žinios dalis. Turi būti įtraukiami tie, kurie yra atskiriami dėl skurdo, karo, šeimininių ir egzistencinių sunkumų, socialinės selekcijos. Įtraukimas turi būti skatinamas nepriklausomai nuo lyties, religijos ir kilmės. Ugdymas taip pat yra judėjimas, kuris sutaiko, kuria taiką. Jis turi atsverti tai, kas kuria nesantaiką ir susargdina asmenų ryšius tarpusavyje ir su aplinka.
Un altro elemento tipico dell'educazione è quello di essere un movimento di squadra.
Kitas tipiškas ugdymo požymis yra buvimas komandiniu judėjimu, tęsė šventasis tėvas, pasak kurio ugdymas niekada nėra vienos mens ar vienos institucijos darbas. Mokykla yra tarsi centras, kurio veikimas bei pažangai traukia ir sujungia draugin šeimas, mokytojus, įvairias kultūrinį, pilietinį bei religinį gyvenimą puoselėjančias organizacijas, pilietinę visuomenę ir visą žmonių bendryje.
Questo movimento di squadra è da tempo entrato in crisi.
Dėl įvairių priežasčių šis komandinis judėjimas pateko į krizę. Todėl jaučiau būtinybę šių metų gegužės 14-ąją skirti pasauliniam susitarimui dėl ugdymo, kurio parengimas patikėtas katalikiško ugdymo kongregacijai. Tai kvietimas visiems, turintiems politinę, administracinę, religinę ir pedagoginę atsakomybę, atgaivinti vadinamąjį ugdymo kaimelį. Susitikimo tikslas nėra programų kūrimas, bet bendro žingsnio atradimas, sakė popiežius Pranciškus. 2019 rugsėjo 12 dienos video žinia pakvietęs gausiai dalyvauti susitarime dėl ugdymo. Vasario 20-osios audiencijoje šventasis tėvas taip pat pabrėžė ugdytojų svarbą, neišleisdamas iš akių ir deramo atlyginimo už jų tokį svarbų darbą.
Kalba Vatikano radijas. Tęsime programą.
Trys kardinolai laiške ES vyskupų konferencijoms paprašė episkopatų sutartinai su savo kraštų vyriausybėmis nutiesti pabėgėliams iš Lesbos salos Graikijoje naujus humanitarinius koridorius į savo kraštus. Kardinolai Höleriš, Černi ir Krajevski priminė popiežiaus Pranciškaus pakartotinus prašymus ir paraginimus bažnyčiai Europoje, kad jos tikinčiųjų bendruomenės ir organizacijos išklausytų pabėgėlių pagalbos šauksmą ir jiems padėtų susigražinti prarastą orumą svetingų jų priėmimu ir globa. Laiško Europos vyskupams signatarai atstovauja bažnyčiai Europoje ir apaštulų sostui. Kardinolas Jean-Claude Höleriš, ES vyskupų konferencijų komisijos pirmininkas, kardinolas Michael Černi, Šventojo sosto, tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos pasekretorius, migrantų ir pabėgėlių klausimais. Jo tiesioginis vadovas dikasterijos migracijos skyriuje yra popiežius Pranciškus. Kardinolas Konrad Krajevski, popiežiaus išmaldininkas, Šventojo tėvo vardu padedantis ir šelpiantis papuolančius į vargo situacijas. Kaip minėta, kardinolai laiške kreipiasi į visų ES kraštų vyskupų konferencijas. Laiške katalikų episkopatams pridėti nurodymai dėl naujų humanitarinių koridorių nutiesimo į ES procedūrų, leidžiančių prieglobščio, prašančiuosius ir pabėgėlius perkelti iš Graikijos į kitus Europos kraštus. Tokio prašymo juridinį pagrindą sudaro Dublino reglamentas, pagal kurį ES narė, nors neprivalo atlikti prieglobščio prašymo nagrinėjimą, gali pasiūlyti tai padaryti informuodama kompetitingą sąjungos narę. Asmenys gali būti perkeliami suderinus su vietinių vyriausybių institucijomis, užtikrinant Graikiją apie prisiimtą atsakomybę prieglobščio prašymui nagrinėti ir episkopatų įsipareigojimą pabėgėlius priimti, numatytam laikotarpiui suteikiant būstą ir paramą. Italijoje Šventojo Egidijaus bendruomenė šiuo keliu padėjo ir padeda šimtams Lesbo pabėgėlių stovyklose nežmoniškas gyvenimo sąlygas patyrusių asmenų ir šeimoms patirti svetingumą ir paramą laikotarpiui, kol svarstomas jų prašymas. Kai kurių pabėgėlių iš Lesbo įkurdinimą Romoje asmeniškai užtikrino pats popiežius. Beje, trys kardinolai laiške Europos vyskupų konferencijoms priminė 2015 metais popiežiaus kreipimosi į visas Europoje parapijas, vienuolijas, religinės bendruomenės draugijas ir šventovės aktualumą, kad siekdamos konkrečiai gyventi pagal Evangelijos dvasę, kiekviena jų priimtų bent vieną pabėgėlių šeimą. Nebūkime indiferentiški, drąsiai tieskime naujus kelius, kuriais galėtume sugražinti orumą daugeliui brolių ir seserų. Būtina Evangelijos gerojo samariečio pavyzdžių padėti pabėgėliams ir juos gelbėti, nes visi esame atsakingi dėl kito gyvenimo, parašė kardinolai Höleriš, Černi ir Krajevski laiške vyskupų konferencijoms primindami popiežiaus kalbą, kurią pasakė gruodžio mėnesį Vatikane, priimdamas grupę pabėgėlių humanitariniu koridoriumi atvykusių į Italiją iš Lesbo.
Tęsime istorijų ciklą. Šiandien pristatome Džordžo Salinės ir Azdinė Animur du šeimos tėvus. 2015 m. lapkričio 13 dieną išpuolio Paryžiuje Bataklane vakarą jų vaikai susitiko negailestingomis aplinkybėmis. Džordžas Salinės yra medikas. Azdinė Animur turi krautuvėlę. Džordžas dirbo įvairiose šalyse, po to jo šeima įsikūrė Paryžiuje. Azdinė yra nuotykių ieškotojas, apkeliavęs pasaulį apsistojo Paryžiaus apylinkėse. Džordžas netikintis, Azdinė yra musulmonas, praktikuojantis, bet ne per daug. Taip pristatyti šie du vyrai galėjo niekada nesusitikti. Tačiau 2015 m. lapkričio 13 dienos įvykiai pasuko kita vaga. Džordžo dukra Lola tą vakarą buvo Bataklane, žinomoje paryžiečių koncertų salėje vykusiame koncerte. Tuo metu Lolai buvo 28, ji dirbo vaikų literatūros leidyboje, buvo įkūrusi savo įmonę, daug keliavo. Lola tą vakarą neišgyveno. Ją kliudė dvi kulkos, jis susmuko ir nebeatsikėlė. Azdine buvo praradęs savo sūnaus pėdsakus. Pastaraisiais metais santykiai su juo buvo įtempti ir tą lemtingą vakarą jis nežinojo, kur gali būti Sami. Azdine ir jo žmona Mūna netrukus sužinos, kad Sami buvo vienas iš tų trijų Bataklano užpuolikų, kurį nukovė policininkai. Ta vakarą Paryžius per pusvalandį išgyvena pragarą. 7 teroristai, besiskelbiantys Islamo valstybės nariais, surengė išpuolius 3 skirtingose sostinės vietose. Šios 3 vienalaikės atakos nusinešė 130 žmonių gyvybės, 350 buvo sužeisti. Šalį apvertė aukštyn kojomis, kardinaliai pakeitė Džordžo ir Azdinė gyvenimus. Sami buvo ištreniruotas Sirijoje, kur prisijungė prie Daešo Islamo valstybės. Azdinė, kuris ryštingai smerkė fundamentalizmą, buvo nuvykęs ten, ieškodamas sūnaus, kad grąžintų jį į protą, tačiau bergždžiai. Šiandien jį graužia kaltės jausmas, ką padariau, kad jis nuėjo tuo keliu. Jis lanko džihadistų šeimų pokalbių susitikimus, kurių vaikai, kaip ir jo, išvyko į Siriją ir jie nesupranta kodėl. Tačiau Azdinė kažko trūksta, kad suvaldytų gedulą. Jis jaučia būtinybę pamatyti, kas vyksta kitoje pusėje. Džordžas po išpolio subūrė aukų šeimų ir išgyvenusių jų asociaciją. Vienu metu jai ėmėsi vadovauti. Ir Džordžas gedi, asociacija ir knyga tarnauja kaip terapija, peržengti tai, kas atrodo neįmanoma. Jis nepanyra į maldą, nes yra netikintis. Jame nėra neapykantos, pykčio ar keršto. Džordžas sulaukė skambučio, kuriuo jam pranešama apie Azdinį prašymą susitikti. Šis prašymas jį nustebina, šiek tiek suglumina. Ar jis pasiruošęs susitikti su tėvu vaikino, kuris galbūt nužudė jo dukterį? Visgi neatsisako susitikti. Džordžas savo sako, kad iš esmės ir tas vyras, kuris prašo susitikimo, yra auka, tėvas praradęs sūnų. Apibendrina, kad ir Sami teroristas yra auka, beprotiškų idėjų auka, kurias propaguoja jis ir kiti fundamentalistai, sukurstyti manipuliatorių. Taigi jie susitinka, kalbasi apie savo gyvenimus, šeimas, žinoma ir apie Lolą ir Sami, net jei tai skaudu abiems. Tai buvo mano terapija, sako Azdinė. Susitikimas su Džordžu jam leido užbaigti ratą. Du vyrai susitinka ne kartą. Kuo daugiau laiko praleidžia kartu, kalbasi, vis labiau supranta, kad jų dialogas turi didelę jėgą. Padeda peržengti neapykantos jausmą, nesusipratimus ir viską, kas veda į visuomenės susiskaldimą. Kartu jie siunčia žinę, kuri visiškai priešinga teroristų žiniai, kur dialogas viskas įmanoma. Kad ši žinia galėtų sklisti toliau nei jų susitikimai, Džordžas ir Azdinė nutarė parašyti knygą, papasakoti savo istoriją, pokalbius, suartėjimą ir skirtumus. Savo knygą pavadino Mums liko žodžiai. Visą istoriją skaitykite Vatikano radijo internetinėme portale.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.